Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Utorak, 27. januar, u vestima dana. Sukob policije i demonstranata u Prištini. Uhapšen član glavnog odbora Srpske napredne stranke i generalni direktor rudnika Resavica Vladan Milošević. Potpredsednik Skupštine Vojvodine Milivoje Vrebalov pušten nakon privođenja na memorijalu u Auschwitzu. Prvi put će političari ćutati, a preživeli logoraši govoriti. Na teritoriji bivše Jugoslavije stradalo 650.000 Srba i 67.000 Jevreja, rekao predsednik Nikolić na Starom sajmištu. Njujork i istočna obala Amerike u iščekivanju najgore oluje koja je ikad pogodila ovo područje. U Srbiji sutra do 4 stepena, uz padavine u Beogradu najviše 2 iznad nule. U narednih pola sata između ostalog možete čuti Žužu Marinković, koja je rođena Bek i preživela Auschwitz. Priseća se za naš program kako je dočekala slobodu.
I onda jutro smo se probudili, logor otvorena. Vojna skančila, vi slobodni.
Osvrćemo se na obrazloženje ministra vojnog zašto kobre mimo zakona štite premijera Srbije i šta su u danu parade ponosa radili u pratnji njegovog brata, Bratislav Gašić i Dragan Popović iz Kuće ljudskih prava.
Neposredno pre tog događaja smo se premijer i ja vratili iz poplavljenog područja kod Kladova i trebali su da odu na ručak kod svojih roditelja, a to je neposredni blizini.
Da, to objašnjenje je potpuno apsurdno.
Čućete i Dijanu Marković-Bajalović, bivšu predsjednicu Komisije za zaštitu konkurencije, koja kaže da se između propasti građana koji su uzeli kredite indeksirane u švajcarskim francima i poslovnih banaka, guvernerka stavila na stranu banaka.
Narodna banka na neki način favorizuje banke kao jednu stranu u čitavom ovom problemu.
Najpre pregled vesti i Miloš Teodorović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sukobi u centru Prištine. Policija suzavcem rasteruje demonstrante na protestu koji je organizovao deo kosovske opozicije na čelu sa pokretom Samoopredeljenje sa zahtevom za smenu ministra za povratak i zajednicu vlade Kosova Aleksandra Jablanovića. Policija je prethodno metalnom ogradom zaštitila zgradu vlade i skupštine ispred kojih su stacionirane specijalne jedinice. Demonstranti su dali ultimatum 15 minuta policiji da ukloni barikade, a nakon što to nije učinjeno, krenuli su na policiju koja je reagovala bacanjem suzavca. Član glavnog odbora Srpske napredne stranke i generalni direktor javnog preduzeća Podzemna eksploatacija rudnika Resavica Vladan Milošević uhapšen je zbog sumnje da je primio i davao mito, kao i bivši direktor Jugoistoka i predsjednik okružnog odbora SPS-a u Nišu Igor Novaković te nekoliko njegovih saradnika, ministar policije Nebojša Stefanović.
Važnim akcijama MUP-a uhapšeno je više lica koje su pripadnici različitih političkih opcija i koji su u prethodnom periodu vršili različita krivična dela.
Prethodno je Demokratska stranka saopštila da je privođenje potpredsjednika Skupštine Vojvodine Milivoja Vrebalova, koji je umeđu vremenu juče pušten, način pritiska na pokrajinsku vladu i Skupštinu. Vrebalov je bio priveden zbog sumnje na malverzacije prilikom adaptacije objekata za decu ometenu u razvoju u vreme kada je bio predsjednik opštine Zrenjanin. Danas se obeležava Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta i 70 godina od oslobađanja nacističkog logora Auschwitz u kome je ubijeno 1.100.000 Jevreja. Centralnom memorijalnom skupu u Auschwitzu prisustvovaće predstavnici 40 država. Nemačka kancelarka Angela Merkel tim povodom je skrenula pažnju da antisemitizam nije iskorenjen ni u savremenoj Nemačkoj.
Činjenica da su danas sinagoge i druge jevrejske institucije pod zaštitom policije crna je mrlja na našoj državi. Moramo da se suprotstavimo antisemitizmu.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je nakon polaganja venca kod spomenika žrtvama genocida na Starom sajmištu u Beogradu rekao da je tokom Drugog svjetskog rata na prostoru bivše Jugoslavije stradalo 650.000 Srba i 67.000 Jevreja.
Ako smo ljudska bića, ne smemo da dozvolimo da vreme zamagli istinu i promeni odnos prema ovom svetskom zlu. Da umanjujući brojke i menjujući faktografiju, gurajući tuđu patnju u najzabačenije delove našeg srca, zaboravimo da su to bili ljudi koji su imali ime, lice i život.
savjetnica predsjednika Srbije Stanislava Pak Stanković izjavila je da su veće šanse da predsjednik Republike Tomislav Nikolić ne bude prisutan na inauguraciji hrvatske koleginice Kolinde Grabar-Kitarović s obzirom na njene izjave o statusu Vojvodine i da su svi građani u Hrvatskoj Hrvati. Ona je navela i da će kada bude stigao poziv predsjednik Nikolić još jednom razmisliti o tome da li će biti na inauguraciji, ali da više neće biti praksa, kako se izrazila, da Srbija stalno popušta. Crnogorski premijer Milo Đukanović je rekao da granični spor sa Bosnom i Hercegovinom oko Sutorine ne može usporiti evropski i euroatlantski put Podgorice. Otvaranje tog pitanja je veoma destruktivno i nepametno i može da proizvede štete čija će krajnja adresa najmanje biti Crna Gora, rekao je Đukanović gostujući na radiju Crne Gore. Vraćamo se u Srbiju. Opoziciona demokratska stranka ocenila je da je izjava potpredsjednika Srpske napredne stranke Igora Mirovića u parlamentu o, citiramo, bolesnim lažima psihobate i umobolnika Bojana Pajtića, završen citat, svojom uvredljivošću nadilazi svako verbalno nasilje do sada viđeno u političkoj komunikaciji. Prosvetari nastavljaju protest. Za danas u Beogradu je najavljena i paralelna Svetosavska akademija pod vedrim nebom. Balkanska istraživačka mreža odbacila je kao netačne navode premijera Srbije Aleksandra Vučića da je dobila 200.000 evra od Evropske unije za istraživanje ugovora vlade sa kompanijom Etihad i da iza toga stoji bivši ministar privrede Saša Radulović. Šefovi država i vlada 27 članica Evropske unije najavili su pooštravanje sankcija Rusiji ukoliko ne osudi akcije proruskih snaga i ne počne da primenjuje dogovor iz Minska. Oni su u zajedničkom saopštenju za medije najoštrije osudili artiljerijski napad proruskih snaga na primorski grad Mariupolju, kome je stradalo najmanje 30 civila. Uočili smo dokaze u kontinuiranoj i sve intenzivnijoj ruskoj podršci separatistima, što podlači odgovornost Rusije, poručeno iz Brisela. Naoružani napadači upali su jedan luksuzni hotel u libijskoj prestonici Tripoli i uzeli taoce nakon što su ubili najmanje 3 pripadnika obezbeđenja hotela. Borci Islamske države u Libiji preuzeli su odgovornost za napad. Desetine miliona ljudi na istoku Sjedinjenih Država odazvale su se pozivu vlasti da se sklone s ulica zbog najavljene oluje koju Nacionalna meteorološka agencija opisuje kao za život opasnu istorijsku. Više od 7700 letova je otkazano na severozapadu SAD-a, a očekuje se da aviosaobraćaj neće biti normalizovan do srede.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Prištini je, kao što ste čuli u vestima, u toku protest dela opozicije sa zahtevom za smenu ministra u vladi Kosova Aleksandra Jablanovića. I danas, kao i u subotu, došlo je do sukoba sa policijom i upotrebe suzavca. Informacije slušate od Milana Nešića.
Dole Jablanoviću, dole Srpska. Isu dajemo, Trepču ne dajemo. Trepča je naša, uzvikuju demonstranti koji su se okupili nakon što vlada nije ispunila ultimatum sa protesta u subotu sa zahtevom da Jablanović bude smijenjen, odnosno nije ni razmatrala ovaj zahtev. Policija Kosova je unaprijed metalnom ogradom zaštitila zgradu vlade i skupštine ispred kojih su stacionirane specijalne jedinice. Demonstranti su dali ultimatum 15 minuta policiji da ukloni barikade, a nakon što to nije učinjeno, krenuli su na policiju koja je reagovala bacanjem suzavca. Današnjim protestima nisu se pridružile organizacije kao što su Pozivi majke i Udruženja veterana rata. Na protestu se zahteva i da se kombinat Trepča proglasi javnim preduzećem. Nezadovoljstvo prema Jablanoviću je izraženo nakon što je na badnji dan u Đakovici žene i demonstrante, koji su sprečili prolaz autobusa sa raseljenim Srbima, nazvao divljacima, zašto je od njega traženo izvinjenje. Aleksandar Jablanović je u ponedeljak na sednici vlade ponovio da je njegova izjava bila pogrešno shvaćena, a ranije je od majki u Đakovici zatražio i javno izvinjenje.
Preživjeli logoraši iz Auschwitza i svetski lideri okupljaju se u Auschwitzu povodom 70. godišnjice od oslobođenja najvećeg koncentracionog logora u Drugom svjetskom ratu, u kome je ubijeno 1,5 milijuna ljudi, mahom Jevreja. Komemoracija se održava u trenutku kada besni rat u Ukrajini i jača antisemitizam u Europi. Slušate Dragana Štavljanina.
Prvi put od kako se obeležavaju godišnjice danas će se čuti samo glas žrtava. Glavne zvanice su njih 300 koji su preživjeli pa kao logora. Oko milijon i po Jevreja, uglavnom iz Europe, ubijeno je u gasnim komorama, obešeno ili spaljeno na ovom stratištu pre nego što su ga sovjetske trupe oslobodile 27. januara 1945. Auschwitz je bio najveće stratište i najdirljiviji je simbol holokausta u kome je ubijeno 6 miliona Jevreja širom Europe. U ovom logoru likvidirani su i Romi, homoseksualci, lica sa mentalnim problemima, kao i politički protivnici nacista. Komemoraciji će prisustovati predsjednici Poljske, Njemačke, Francuske, Ukrajine, među nekoliko stotina visokih zvanica. Vidljivo je odsustvo ruskog predsjednika Vladimira Putina, čiji su odnosi sa Zapadom na najnižem nivou od završetka hladnog rata zbog sukoba u Ukrajini. Prema pisanju pojedinih medija, zbog pritiska poljskih vlasti u nastojanju da spreči Putinov dolazak, državni muzej u Auschwitzu Birkenau nije pozvao ni jednog svjetskog državnika, umjesto toga samo ih je obavestio o ceremoniji i zatražio potvrdu informacije ko će od njih doći. Putin će posjetiti utorak Jevrejski muzej i Centar za toleranciju u Moskvi. Ruski predsjednik je saopštio da je holokaust jedna od najtragičnijih i najsramnijih stranica u ljudskoj istoriji. On je u poruci veličao ulogu Crvene armije u okončanju holokausta, ističući da je spasla ne samo Jevreje, već i ostale narode u Europi i svijetu od uništenja. Putin je upozorio protiv, kako sve češće navodi, nastojanja na zapadu da umanji doprinos Sovjetskog saveza i prikaže Rusiju u negativnom svetlu. Rusija je nezadovoljna zbog sve učestalijih tvrdnji u Varšavi i Ukrajini da su Auschwitz uglavnom oslobodili ukrajinski vojnici. Istoričari ističu da je reč o jedinicama ukrajinskog fronta Crvene armije, ali da su i sačinjavali vojnici različitih nacionalnosti. Na komemoraciju dolazi i francuski predsjednik François Hollande. Nepune tri sedmice nakon što su islamski teroristi ubili 17 ljudi u Parizu u napadu na magazine Charlie Hebdo i Kosher supermarket, među stradalima je četvoro Jevreja koji su u posljednje vrijeme sve učestalije izloženi napadima širom Europe. Halina Birenbaum, Kažime Albin i Roman Kent, poljski Jevreji koji su prošli kroz pakao najveće fabrike smrti koju je Hitlerov Treći Rajh podigao na jugo okupirane Poljske, ponovit ću ime svih žrtava holokausta i mrtvih i živih popodne u Auschwitzu ispred nekadašnjih gasnih komora poruku: desilo se, a može se desiti ponovo svugde. Reči koje je napisao italijanski Jevrejin, pisac i hemičar, bivši logoraš Primo Levi.
Beograđanka Žuža Marinković je sa samo 23 godine deportovana sa majkom u zloglasni logor smrti Auschwitz. Oslobođenje su dočekale nakon godinu dana u logoru Paršnic u Čehoslovačkoj. Sa njom smo u Beogradu razgovarali povodom Međunarodnog dana sećanja na žrtve holokausta i današnje 70. godišnjice oslobađanja Auschwitza. Pripremili Ljudmila Cvetković i Ognjen Zorić.
Vojna skančila, vi slobodni.
94-godišnja Žuža Marinković, rođena Bek, kroz suze se seća dana kada je sovjetska vojska ušla u logor Paršnicu u Sudetima, tadašnjoj Čehoslovačkoj, a gde je malo ranije premeštena iz zloglasnog logora smrti Auschwitz. Nju smo u njenom domu u Beogradu posetili povodom 27. januara, kada se svet seća svih stradalih u holokaustu. Tog dana oslobođenja Auschwitza, Žuža je svoju slobodu dočekala nekoliko meseci kasnije, kada je pao i Paršminc.
I onda se moja majka onda se izgubila. Pa gde smo, pa šta smo, pa ko su ovi, kako smo, gde smo, šta ćemo?
Iako su se približavale sovjetske jedinice i već se čula pucnjava, do posljednjeg dana, 7. maja 1945. išla je na kopanje rovova.
I onda jutro smo se probudili, otvorena vrata potpuno.
U Auschwitz-Birkenau tada 23-godišnja Subotičanka Žuža Bek odvedena je sa majkom Jelisavetom. U proleće 1944. kada je nemačka vojska zauzela Mađarsku, u Subotici je osnovan geto.
Otac mi je bio već na prinudnom radu, isto negde u severnoj Mađarskoj. Sestra mi je bila u zatvoru u Mađarskoj. Dobili smo žute zvezde, nismo smeli da izađemo recimo na pijacu da kupujemo nešto pre 6 sati uveče. ili pre 3 sati posle podne, kad više ništa nije moglo da se kupuje.
Posle kratkog vremena Žuža i majka su iz subotičkog geta deportovani u sabirni logor Bačalmaš, a potom u Auschwitz.
5 dana i 5 noći smo putovali, onda smo stigli u Auschwitz. Pogledali smo i pisalo je Auschwitz, Arbeit macht frei. To se tačno sešam sa velikim slovima, Arbeit macht frei.
Za razliku od starih logoraša nisu im istetovirali brojeve, jer za to nije bilo vremena.
I onda su nas uterali u takozvano kupalište. Tu je onda krenulo šišanje. Onda su nas uterali u neke barake. Barake koje su još nisu bile ni završene, jer to se dovodilo na hiljade ljudi, to se dolazilo.
Dok nam pokazuje stare porodične fotografije i knjige o svedočenjima logoraša,
mi smo preživeli Jevreji u holokaustu. U ovoj knjizi je zabeleženo vaše svedočenje, najmučnije putovanje u neizvesnost.
Jeste. To je sa mojom sestrom.
Priznaje nam da se trudi da ne misli na dane u zarobljeništvu. Takvu njenu odluku poštovao i njen suprug Miloš Marinković, za koga se udala posle rata.
Imala sam, kažem, takvu sreću da sam imala divnog muža. Među nama to nije bilo uopšte nikad govora o tome kako si provela rat.
Žuža, njena majka, sestra i otac su jedna od malobrojnih porodica koja se vratila sa sva 4 člana. Mada je više od 20 njihovih rođaka stradalo u holokaustu.
Mi me krećemo pažnju na jednu zanimljivu tribinu u Pančevu. Posle prikazivanja filma Sofia Scholl, Poslednji dani, film o Nemici koja se suprotstavila fašizmu, reditelj Lazar Stojanović vodit će tribinu sa provokativnom temom: Šta je građanska hrabrost u Srbiji danas? Još ponešto inspirisano današnjim danom sećanja na zlo vreme. Da li je danas potrebna građanska hrabrost da bi se postavila neka pitanja iz 90-ih na koja još nema odgovora? Kao što je to učinio ovogodišnji dobitnik Ninove nagrade za roman godine, književnik Filip David, na sinoćnoj svečanoj dodeli ovog priznanja. On je u skladu sa temom svoje knjige o holokaustu, odnosno prirodi zla, postavio pitanje: zašto su pisci u Srbiji proganjani krajem prošlog veka? Zašto su 3 Ninova laureata, inače Davidova bliska prijatelja, svoje posljednje dane proveli van domovine? Danilo Kiš u Parizu, Borislav Pekić u Londonu, Mirko Kovač u Rovinju. Zašto je Kovač bio na spisku za likvidaciju? Ko je pravio početkom 90-ih te spiskove i zašto to nije do danas razjašnjeno? Ova pitanja Filipa Davida, dobitnika Ninove nagrade za književnost, čekaju na odgovor. A šta danas, 22 godine posle ubistva mladića Srđana Aleksića, koji je izgubio život braneći svog druga Bošnjaka, kažu njegovi Trebinjci? Dugo godina se o ovom podvigu ćutalo, a onda je ceo region, zahvaljujući Srđanovom ocu, saznao šta se pre 22 godine dogodilo na ulicama Trebinja, kada su vojnici Republike Srpske počeli da zlostavljaju mladića zbog njegovog imena.
Čim patriotizma, volio bi da i na suprotni stranu je bilo takvi slučajevo.
Razmišljaju svih normalnih ljudi da je to dobar čin za Trebinje. Volio bi da vidim i druge narode u Bosni i Hercegovini ako imaju takav primjer.
Rade Aleksić, otac pokojnog Srđana, kaže da vrijeme prolazi i sve više sazrijeva osjećaj da Srđan nije uzalud poginuo, da je ostavio uvjerljiv zavjet i da treba cijeniti i poštovati ono što je učinio.
Kao nauk, kao dobro, kao nešto što treba da pomogne čovjeku da se pronađe, da pronađe prijatelja, da pronađe druga, da živi u ljubavi prema čovjeku.
Mnogi gradovi u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori su svoje ulice nazvali po ovom čovjeku, Srđanu Aleksiću. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sukob policije i demonstranata u Prištini. Uhapšen član glavnog odbora Srpske napredne stranke i generalni direktor rudnika Resavica Vladan Milošević. Potpredsednik Skupštine Vojvodine Milivoje Vrebalov pušten nakon privođenja. Na memorijalu u Auschwitzu prvi put će političari ćutati, a preživeli logoraši govoriti. Na teritoriji bivše Jugoslavije stradalo 650.000 Srba i 67.000 Jevreja, rekao predsednik Nikolić na Starom sajmištu. Njujork, istočna obala Amerike, u iščekivanju najgore oluje koje je ikad pogodilo ovo područje. U Srbiji sutra do 4 stepena uz padavine, u Beogradu najviše 2 iznad nule. U nastavku reakcije na jučerašnju izjavu guvernerke Jorgovanke Tabaković da konačnog rešenja za više od 20.000 građana koji imaju kredite u švajcarskim francima još nema. Rekla je da do pritiska na banke neće ni doći. Šta je međutim sa tvrdnjama banaka da se nisu zaduživale u švajcarcima i da dakle ne ubiraju profit od promene kursa? Dejan Gavrilović, predsjednik udruženja bankarskih klijenata Efektiva, tvrdi da to nije tačno, a dokaz za to su kako činjenice do kojih je došlo to udruženje, tako i posljednji izveštaj Narodne banke o bankarskom sektoru. Dakle, konverzijom švajcarskih kredita u euro po paritetu koji je važio na dan isplate kredita, i to bez subvencija države ili centralne banke, što Efektiva predlaže kao najpravičnije rešenje, komercijalne banke ništa ne bi izgubile osim dela ekstra profita ostvarenog na kursnim razlikama.
Taj predlog baziramo na činjenici da se banke nisu ni zaduživale u švajcarskim francima. Mi smo pregledom bilanca dve banke tokom 2007. i 2008. došli do takvih saznanja. Također dokaz za to je posljednji kvartalni izveštaj koji je izašao za polovinu 2014. godine, gdje stoji da su ukupne zaduženja banaka u tom trenutku svega 2% ukupnih zaduženja. U švajcarskim francima, a ukupni plasmani su 6%. Dakle, tu postoji određena disproporcija u odnosu na ono što su banke se zadužile i ono što su plasirale, u korist plasmana, naravno.
Jel smatrate da je guvernerka trebalo da iznese taj podatak?
Još pre nekoliko dana je na sajtu Narodne banke Srbije izašlo neko šturo saopštenje da po određenim propisima banke moraju da imaju izvore u istoj valuti plus minus 20%. I sama ta činjenica da banka makar i u tih 20% može da plasira više kredita nego što je uzela, dovoljan je pokazatelj. Znači, sve su ovo šture informacije i na kraju se u saopštenju kaže da Narodna banka Srbije nema podatke. Mi smo poslali zahtjev za pristup informacijama javnog značaja. Koja banka, kad, koliko i od koga je uzela? Mi spremamo saopštenje povodom toga gdje ćemo jasno ukazati na zakonske propise koji su morali biti poštovani, gdje ćemo kroz neka naša saznanja sugerisati da Narodna banka Srbije ipak ima precizne informacije o tome kad se koja banka i kod koga zadužila.
Dijana Marković-Bajalović, bivša predsjednica Komisije za zaštitu konkurencije, sama je korisnica kredita indeksiranog u švajcarskim francima i sada vodi proces protiv Hypo banke od koje je taj kredit dobila. Kredit joj je inicijalno dodeljen pod nepovoljnijim uslovima jer stan koji je kupovala u tom trenutku nije bio uknjižen, ali je u ugovoru stajalo da će joj uslovi postati povoljniji kada nekretnina bude uknjižena. Kada je međutim stan uknjižila, banka nije ispunila ugovornu obavezu. Bajalovićeva podsjeća da je pre par godina zabranjeno dalje davanje kredita indeksiranih u švajcarske franke, pa na osnovu toga kaže:
ako je već Narodna banka indirektno priznala da ti krediti nisu bili u skladu sa dobrom praksom bankarskog poslovanja, onda se postavlja pitanje šta je sa kreditima koji već imaju kao indeks švajcarski franak. Znači, njihova sadržina je u suprotnosti sa imperativnim propisom koji je Narodna banka već donela. I sve što je trebala Narodna banka da uradi, da znači tu zabranu zapravo proširi na one kredite koji su već ugovoreni. Odnosno, da naloži promjenu indeksa
U evre.
Narodna banka na neki način favorizuje banke kao jednu stranu u čitavom ovom problemu. Postoji konflikt interesa u položaju Narodne banke, jer je Narodna banka Srbije po zakonu reguliše i nadzire rad banaka, a sa druge strane ona je i sama banka, učestvuje u transakcijama financijskim sa bankama, ona i sama bankama poslovnim pozajmljuje novac ili ga od njih pozajmljuje i ona nema interesa da ugrožava svoje odnose sa poslovnim bankama. Guvernerka je izjavila da će ona zvati na razgovor predstavnike banaka. Nije mi jasno zašto se ne pozovu i predstavnici udruženja korisnika kredita, jer su oni druga strana u tom ugovoru, ako ništa drugo, makar da se čuju njihovi stavovi o svemu tome.
Više o ovoj temi Branka Trivić priprema za našu web stranicu i regionalni program.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U 25. minutu uključujemo Prištinu i koleginicu Amru Zejneli. Amra, šta se događa u centru grada? Da li još traje sukob policije i demonstranata?
Pa Branka, trg Majke Tereze u Prištini, u centru Prištine se bukvalno ne vidi od dima, to je su suzavca. Već sat i po vremena traje sukob, odnosno intervencije i specijalne jedinice policije Kosova i demonstranata. Protesti su počeli nešto oko 12 sati, ali pre protesta policija Kosova je vladu i skupštinu ogradila metalnom ogradom kako demonstranti ne bi prišli bliže vladi kao što je to bilo u subotu. Međutim, demonstranti su dali ultimatum od 15 minuta da se te barikade uklone, oni to nisu uradili, počeli su da gađaju policiju kamenicama i onda je policija reagovala ogromnom količinom suzavca na što su demonstranti uzvraćali kamenjem, a od pre nekih 20 minuta policija na glavnom šetalištu je upotrebila i vodeni top kako bi rasterala demonstrante. Demonstranti su rastereni na oko 100 metara od zgrade vlade i skupštine, međutim sporednim ulicama oni se ponovo vraćaju i tako taj sukob traje već sati po i više ovde u centru Prištine. Inače, ovi demonstranti su nastavili da protestuju danas, pošto vlada Kosova nije ispunjala njihov zahtev od subote da smeni Aleksandra Jablanovića, ministra za zajednice i povratak. Zapravo, vlada juče nije ni reagovala na taj ultimatum, već je rekla da je svačije pravo na demokratski protest, ali je osudila eskalaciju situacije koja se desila u subotu. Međutim, ova današnja eskalacija je mnogo, mnogo veća nego što je to bilo u subotu.
I na kraju, Amra, da li postoji neka procena koliko ima demonstranata na ulici?
Zvanične procene nema, par hiljada, ali je bilo kad je počeo protest manje nego što je bilo u subotu. Recimo i to da se današnjim protestima nisu pridružile organizacije kao što su Pozivi Majke i Udruženja veterana rata, već aktivisti opozicije i Pokreta samopredeljenja.
Hvala puno, bila je to Amra Zejneli koja će pratiti šta se događa u Prištini i možete čitati na našoj web stranici i verovatno najnoviji izveštaj čuti u našem regionalnom programu u 18 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zaštitnik građana Saša Janković ponovo je pozvao ministra odbrane Bratislava Gašića da bez odlaganja dostavi sve podatke značajne za kontrolu ministarstva u vezi sa incidentom na paradi ponosa u kojem su učestvovali pripadnici žandarmerije, vojne policije i brat premijera Srbije. Janković je u dopisu ministru odbrane podsjetio da je Gašić 17. decembra prošle godine odbio da dostavi podatke potrebne za donošenje ocene o propustima. Iako još ne odgovara na ponovljeni poziv, ministar odbrane dao je odgovor na jedno od brojnih pitanja koje je incident tokom parade otvorio, a na koja uz deo javnosti i predstavnike opozicije ukazuje i Dragan Popović iz Kuće ljudskih prava.
Šta su radili divojni policajci tu? Zašto su bili u društvu sa Vučićem i sa Malim? Da li su imali naredbu, da li nisu, da li su imali metak u cevi pištolja? Znači tu je 1000 pitanja otvoreno.
Podsećamo, pripadnici specijalne vojne jedinice Kobre bili su u pratnji brata premijere Srbije Andreja Vučića kada su se sukobili sa žandarmerijom na dan održavanja parade ponosa. Istog dana sa Kobrama se zatekao i brat gradonačelnika Beograda Siniše Malog. Odluku o tome da vojna služba, inače mimo svih zakona, brine i o bezbednosti premijera lično, potpisao je prema sopstvenom priznanju ministar odbrane. Bratislav Gašić u Skupštini je poslanicima još objasnio i šta su Kobre radile sa bratom Aleksandra Vučića.
Brat je bio, pošli su tog dana, vratili smo se neposredno pre tog događaja, smo se premijer i ja vratili, podsjetit ću vas, iz poplavljenog područja kod Kladova i trebali su da odu na ručak od svojih roditelja, a to je neposredni blizini, što je greh što su se našli na ulici.
U slučaju da ministra niste najbolje razumeli, brat premijera Vučića imao je vojno obezbeđenje jer je sa predsjednikom vlade trebalo da ide na porodični ručak. Sukob policije i demonstranata u Prištini mnogo žešći nego prošle subote. Uhapšen član glavnog odbora Srpske napredne stranke i generalni direktor rudnika Resavica Vladan Milošević, potpredsednik Skupštine Vojvodine Milivoje Vrebalov pušten nakon privođenja. Na memorijalu u Auschwitzu prvi put će političari ćutati, a preživeli logoraši govoriti. Njujork i istočna obala Amerike u iščekivanju najgore oluje koja je ikad pogodila ovo područje. U Srbiji sutra do 4 stepena uz padavine, u Beogradu najviše 2 iznad nule. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evrope od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.